Campus FM jippreżenta Assedju. Ġraja mdemmija tas-sajf 1565. Dragut. Il-Mediterran minn dejjem kien magħruf minħabba l-attività tal-pirati. Uħud minn dawn kienu famużi sew u spiċċaw anki jkunu konsidrati bħala eroj. Wieħed minn dawn kien il-famuż Turgut Rajis, magħruf aħjar bħala Dragut. Ikkonsidrat bħala wieħed mill-aħjar baħħara ta' żmienu, Turgut Rajis twielet fejn illum hemm it-Turkija. Jingħad li l-ġenituri tiegħu kienu Griegi, għalkemm dettalji dokumentati ma hemmx. Ta' qiegħda żgħira beda jbaħħar u spiċċa jgħix fl-inħawi tal-kosta tal-Afrika ta' fuq, fejn ingħaqad mal-kursar famuż ieħor Barbarossa. Matul is-snin ta' wara huwa kompla jżid fl-esperjenza tiegħu tal-baħar u spiċċa bħala wieħed mill-kapijiet tal-pirati Musulmani. Ma kienx hemm kosta tal-Mediterran li huwa ma kienx attakka. Mhux l-ewwel darba li attakka u niżel fuq l-art Maltija. Wieħed mill-aktar attakki ħoroġ li kien għamel kien dak tal-1551, meta wara li ma kienx irnexxa l-attakk fuq Forti Sant'Angelo u l-Imdina, spiċċa biex attakka għawdex u kaxkar eluf ta' Awċin lejn iskjavitu. Interessanti wkoll li Dragut kien għamel 4 snin bħala priġunier tal-famuż ammiral Andrea Doria, kellu jkun il-ħlas ta' aktar minn 3,000 dukat ta' deb li ħeles li Dragut mill-iskjavitu. Probabilment, l-istess Doria kien id-dispjaċieħ li ħalleh jitlaq, għax Dragut kompla fejn kien ħalla, u anzi jingħad li żied il-ħruxija tiegħu kontra l-insara. Fil-bidu tal-assedju fuq Malta, Dragut ma kienx wasal mal-flotta l-kbira, u wa kien stazzjonat fit-tramuntana tal-Afrika, u minn hemm kien ġie dritt lejn Malta. Kien is-Sibt 2 ta' Ġunju meta Dragut wasal Malta, u waġab miegħu 13 xini u żewġ galeotti li kienu tiegħu. Barra minn hekk, 30 bastimenti ieħor li kienu inaqdu miegħu għal dan il-vjaġġ u avventura. B'kollox huwa maħsub li nġibu madwar 2500 soldat. Huwa niżel fil-bajja ta' San George u mill-ewwel mar jippreżenta ruħu quddiem Mustafa Pasha. Il-ferħ tal-Ottomani kien kbir minħabba li l-wasla ta' Dragut, iżda huwa ma tantx kien ferħan dak li kien ra. Minħabba li huwa kien wasal ftit ijiem wara li kien ingħata bidu għall-assedju fuq il-Forti Sant'Irmu, Dragut ma seta' jagħmel xejn dwar it-tattika li kienu taw bidu għalija. Minflok beda jara kif seta jirranġa is-sitwazzjoni. Poġġa diversi kanuni faċċata tal-Forti Sant'Irmu fuq in-naħa tal-ponta, illum magħrufa bħala Ponta Dragut jew Ponta Tinje. Poġġa aktar kanuni fuq ix-xaqliba l-oħra u fl-istess ħin żied il-kanuni kontra l-Forti Sant'Angelo. Huwa ħaseb ukoll biex jagħmel għassa aktar stretta għal kontra l-vjaġġi li bdew isiru matul il-lejl bejn il-Forti Sant'Angelo u l-Forti Sant'Irmu. Bit-tattika tiegħu Dragut mill-ewwel wera li kien jaf eżattament x'kellu jsir. Jidher ukoll li l-wasla ta' Dragut kienet niżlet qalb l-Ottomani ferħ u enerġija ġdida, għax l-għada l-attakki kontra l-Forti Sant'Irmu kienu ferm aktar ħoroġ. Vincent Zammit isel milkom.